Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás y muy buenas tardes? Tiempo para la información local en Herrera en COPE Pontevedra. Un saludo, como siempre, de José Jardón. Esta madrugada pasó su primera noche en la cárcel el monitor en prácticas detenido en Marín por 6 presuntos delitos de agresión sexual a niñas menores de edad en la piscina municipal de este municipio. Todo partió de la denuncia de una madre cuya hija le habría revelado que su monitor le realizaba tocamientos a las usuarias de la piscina, en el agua, en el baño, en los vestuarios, algo que confirmaban a la prensa algunos padres, como decimos, a las puertas de los juzgados marineses.
Un chico de prácticas que no debería estar solo nunca, entraba con las niñas en el baño y le hacía tocamientos. Mi hija me dijo que no podía decir nada porque si no se le iba a hacer más fuerte.
Y ahora hacemos una muy breve pausa y hablamos de la ruta Quetzal 2025, que un año más tendrá como punto de partida la comarca de Arousa. De la presentación de esta ruta, impulsada en su momento por Miguel de la Cuadra Salcedo y que ahora tiene como protagonista al Camino de Santiago, hablaremos con el director de Turismo de Galicia, con José Merelles, que estuvo en la presentación de esta ruta Quetzal 2025.
Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
Y como te contaba, como te decía, ya nos escucha el director de Turismo de Galicia, José Merelles, con el que vamos a hablar de esa ruta Quetzal 2025 que se ha presentado hoy mismo. ¿Qué tal, señor Merelles? Muy buena tarde.
Hola, buena tarde.
Acaban de presentar a ruta Quetzal 2025, que un ano máis ten como protagonista Galicia e tamén ten como protagonista o Camiño de Santiago, non, director?
Sí, efectivamente, outro ano máis, pois, esta ruta histórica que iniciara Miguel de la Cuadra Salcedo e ora sigue o seu filho Íñigo, pois ten como protagonista o Camiño de Santiago e parte, boa parte de Galicia, tanto do norte como do sur e incluso do oeste, neste caso, pois na comarca da Arousa. Unha iniciativa que se vai desenvolver entre os días 29 de xuño e o 10 de xullo e pues, está o protagonismo importante pois do Camiño de Santiago, neste caso pois o Camiño Portugués da Costa, o Camiño do Norte e tamén a Vía da Prata, Camiño Mozárabe.
Uh-huh. É dicir que os rapaces que participan, que creo que son preto de 200, van poder coñecer esas rutas xacobeas que moitos deles, inda que hai galegos que participen, moitos deles non son de Galicia e será a primeira vez que poidan experimentar como é a sensación de facer o camiño.
Desde logo, para nós é moi importante que o camiño se poida e os seus valores se poidan difundir xa nestas cidades porque o camiño é algo que trascende e que xenera uns valores que forxan a personalidade con o esforzo e a solidariedade e para nós é moi importante que rapaces destas cidades que son seleccionados entre os mellores expedientes de España pois poidan ter esta xornada de inmersión no Camiño de Santiago e ademais de coñecer parte da xeografía galega. Van ser peregrinos neste verán, pero probablemente volvan como visitantes máis adiante.
É dicir, que forxar, digamos, futuros turistas e visitantes daqui da nosa comunidade de Galicia. E xa unha última cuestión. Cales son as previsións que manexa a Xunta de Galicia de cara ao verán que prácticamente vai comezar de maneira inminente o próximo día 21, xa estamos a día 13, o tempo boa, entendo que son positivas, non? O optimistas.
Sí, a verdade é que son unhas previsións moi positivas, non? Estamos en contacto permanente co sector turístico e en breve faremos probablemente unha presentación de de como tanto a administración autonómica como o sector turístico pues vemos que se vai desenvolver esta temporada de verán. Pero por o que estamos observando e por a trayectoria que levamos este ano, no que o turismo medra aproximadamente un 5 ou 6% en relación ao ano pasado, que foi o ano máis importante para o turismo de Galicia, creemos que este tamén vai ser un verán de récord, tanto en cuanto ao número de visitantes como ao número de noites que se fagan nos aloxamentos turísticos galegos e, por suposto, en canto a recadación que se incremento de esa de recadación que se poda registrar nestes establecementos galegos.
Pois José Merelles, director de Turismo de Galicia, graciñas por nos atender, é unha aperta.
Unha aperta, grazas a vos.
Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
Cambiamos de tema y nos vamos hasta Bueu porque ya a inicios del próximo mes el concello ha decidido recuperar una fiesta que cumplía, que ya había cumplido 18 ediciones, que sin embargo el año que pasado no se celebró, pero sin embargo, como digo, el concello ha tomado la decisión de retomarla, como es la Festa do Viño Tinto Femia, y para falar desta festa tan típica, tan popular, neste caso da parroquia de Cela, xa nos escoita Carmen García, que é a concelleira de Cultura. Que tal? Boa tarde, concelleira.
Boa tarde, que tal?
Logo dun ano de ausencia, tomastes finalmente a decisión de recuperar esta festa do viño tinto Femia, non? Aí na parroquia de Cela, xa para inicios do mes que ven.
Sí, a verdade que o ano pasado, pois, a festa estaba organizada pola Asociación de Viticultores e o ano pasado, por diversos motivos, pois non puderon celebrala. Entón, pois, este ano o Concello pois, tamén decidimos formar parte da organización para, de algún xeito, proteger e salvaguardar a importancia de poder celebrar esta festa, que é moi importante para a parroquia.
E este viño, exactamente, para a xente que non sexa da zona e non o coñeza, o Tinto Femia, que é unha especie, unha variedade como Tinto Barrantes, ou é máis doce?
Sí, é unha variante de Caíño, pero bueno...
Ah, de Caíño,
Sí, que tenga pois, diversas particularidades, pero que fan que sexa esa única nesta zona. O sea, que un proceso tamén de cultivo que se mantén durante todo o ano. Temos pois diversos viticultores, cosecheiros, que durante todo o ano pois se encargan de manter o cultivo desta uva, que tamén é bastante delicado, pero que hasta chegar ao resultado final, que vai ser pois nesta festa.
A idea, entendo, concelleira, será que se manteña non só a tradición da propia festa, senón a propia tradición do cultivo desta
correcto,
variedade.
Correcto. Por iso, este ano tamén pois iniciamos coa asociación, digamos, para poder solicitar de cara a vindeira edición a declararla como festa de interese turístico. É dicir, estamos preparando toda a documentación e demais para o vindeiro ano, pois, optar
pois xa,
a poder conseguir.
Xa serán 20 edicións o próximo ano, hai que decirlo.
Sí, correcto. Entón, bueno, xa temos aquí o Millo Corvo, que tamén é festa de interese turístico, entón, pois, queremos elevar o Tinta Femia tamén ao mesmo nivel.
É dicir, pois, ir consolidando esas festas que
correcto.
Forman parte do acervo popular aí de Bueu, das parroquias
que
de Bueu.
Que son tan importantes para a parroquia e para a veciñanza.
Pois Carmen García, concelleira de Cultura de Bueu, graciñas por nos atender e esperemos que esta festa, que hai que dicir que é o 4 ou 6 do próximo mes, pero tampouco falta tanto que sexa todo.
Non falta tanto. Agardamos poder vervos a todos eses días alá en Cela.
Pois tomamos nota. Unha aperta, concelleira.
Grazas.
Y así nos ponemos en la 1 de la tarde. Ahora seguimos contándote lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.